Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Obe s trenutnimi problemi se ne smemo drobnjakarsko ukvarjati. Vedeti moramo, kaj Evropska unija sploh je.
Pedro Opeka za humanitarno delo na Madagaskarju prejel nagrado Blejskega strateškega foruma.
Izkušnja Afganistana kaže, da Evropska unija potrebuje lastno vojsko za hitro odzivanje.
Javna agencija za zdravila svetuje pozornost pri izbiri hitrih testov za samotestiranje.
Talibani naj bi kmalo oblikovali vlado in odprli kabulsko letališče.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
Dobro dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Zaradi vzpona talibanov na oblast v Afganistanu sredi avgusta se obeta nov tok nezakonitih migracij. Evropska unija je prvega doživela leta 2015, vnovičnega si ne želi. So bili jasni notranji ministri, ki so svojo namero pretekli torek zapisali v skupni izjavi. Nasprotoval je samo Luksemburg. Razočaranje nad njenim sprejetjem je v okviru Blejskega strateškega foruma izrazil predsednik Evropskega parlamenta Sassoli, saj da bi Unija morala poleg afganistanskih sodelavcev zavezniških sil sprejeti vse, ki se želijo umakniti pred talibanskim režimom. Premier Janez Janša je opozoril, da je odločitev sveta EU dokončna. Več o tem in o vsebini pogovorov o širitvi EU na Zahodni Balkan pa v prispevku Silvestre Sadar.
Poslanka SMC Monika Gregorčič Sassolijevo mnenje zaznava kot osamljeno, ministri so si bili edini.
Da se leto 2015 in politika odprtih vrat, popolnoma odprtih vrat, ne sme ponoviti.
Napore ministra Aleša Hojsa za pridobitev soglasja podpira zunanji minister Anže Logar.
In tudi popolnoma podpiram vsebino te izjave, ki je bila že posredovana javnosti.
Da se spet drobnjakarsko ukvarjamo s tem, kar se nam trenutno dogaja in da ne odgovorimo na vprašanje, kaj želimo, da Evropska unija sploh je, je bil kritičen ustavni pravnik Matej Avbel, eden od moderatorjev na Blejskem strateškem forumu. Gre za ustavno pravno vprašanje.
Ali bo Evropska unija še naprej ta sui generis zmes med državami, članicami in nadnacionalno ravnjo, ki vidimo, da se zelo počasi opoteka, ali bomo morda pristojnosti vrnili nacionalnim državam in se bodo te same, kot je predlagal gospod Orban, spopadale s težavami.
Notranji ministri se zavzemajo za neposredno pomoč v Afganistanu in sosednjih državah ter krepitev Evropskega azilnega urada, Frontexa in Europola. Migracije preko Belorusije v Unijo načrtno spodbuja režim v Minsku. Češki premier Andrej Babiš je opozoril, da so tihotapci z njimi leta 2016 zaslužili 6 milijard evrov. Problem presega zgolj Unijo, pravi evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson, ustavni pravnik Matej Avbel pa poudarja kvalitativni preskok Unije.
Tako da bomo lahko res skupaj na demokratičen način, s tudi mnogo več močmi v samem Bruslu, z mnogo več proračuna v Bruslu, naslavljali težave in probleme, ki nas pestijo.
Unija je urejen sistem in si želi urejene migracije, pravi obrambni minister Matej Tonin. Evropska komisarka za demografijo Dubravka Šuica v migracijah vidi rešitev evropskega demografskega problema. Mađarski premier Orban jo je pozval, naj se raje posveti podpori tradicionalni družini. Za družinske vrednote pa se je zavzel tudi generalni tajnik Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin. Razpravljavci so govorili tudi o širitvi Unije na Zahodni Balkan, saj jo bo to okrepilo. Predsednik Borut Pahor je pozval k čimprejšnji širitvi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je opozoril, da Unija ne izpolni svojih obljub. Njegov hrvaški kolega Andrej Plenković pa da Hrvaška že dolgo čaka na članstvo v Schengnu, ki pa danes ni isti kot v času, ko so zaprosili zanj. Albanski premier Edi Rama je odločno pozval Unijo, naj sprosti vsa pogajanja o članstvu za njegovo državo in Severno Makedonijo. Člana predsedstva Bosne in Hercegovine pa sta opozorila, da država ne sme ostati zadaj.
Letošnjo nagrado Blejskega strateškega foruma je prejel slovenski misionar na Madagaskarju Pedro Opeka. Ta je prek video povezave dejal, da jih bo nagrada še bolj okrepila, da nadaljujejo delo za pravico, razvoj in napredek ljudi, ki so bili pozabljeni na robu družbe. Več Marta Jerebič.
Nagrado je Opeki podelil zunanji minister Anže Logar, ki je v nagovoru povzel njegovo delo na Madagaskarju. Dodal je, da slovensko zunanje ministerstvo v okviru humanitarne pomoči Caritas 100 tisoč prebivalcem Madagaskarja zagotavlja osnovno zdravstveno oskrbo ter prehransko varnost za otroke in najranljivejše prebivalce v času pandemije.
Hvaležni smo Sloveniji za pomoč in aktivno solidarnost. V imenu vseh delavcev in delavk v Izakamasuji se vam zahvaljujem za vaše priznanje, da nadaljujemo socialno humanitarno delo za pozabljene državljane, ki imajo isto dostojanstvo in pravice kot vsi drugi ljudje na svetu.
To, da obstajajo milijoni ljudi, ki živijo v trpljenju, je po besedah Pedra Opeke izziv in obenem sramota za ves svet.
Moramo se zavedati, da brez socialnih pravic ne bo miru na svet. In vsi si želimo miru v Evropi in na vseh pet kontinentih. Če je ljubezen, vera, dobrota, strpnost in močna volja, vselej lahko spremenimo naš svet na boljše. In to želim Blejskemu strateškemu forumu.
V pogovoru ob podelitvi nagrade je sodeloval tudi generalni sekretar Caritas Internationalis Aloysius John, ki je med izzivi izpostavil dostop do globalnega zdravja in cepljenja ter pomen izobraževanja revnih.
Blejski strateški forum je odlična promocija Slovenije. Da bo šel glas udeležencev v svet, namreč skrbi skoraj 200 novinarjev, tistih, ki sodelujejo na panelih, pa je skoraj 170. Prispevek Alena Salihoviča.
Po udeležbi visokih gostov je tokratni Blejski strateški forum eden največjih, čeprav želijo nekateri mediji, predvsem slovenski, to umazati s teorijami o nepomembni višegrajski četverici.
Ta Blejski strateški forum šel v zgodovino kot tisti benchmark, ki ga bomo v prihodnjih letih poskušali doseči in s katerim bomo na koncu koncev tudi lažje pristopili do prihodnjih sogovornikov ravno zaradi široke mednarodne zasedbe, ki smo uspeli zagotoviti na tem Blejskem strateškem forumu.
Je povedal minister za zunanje zadeve Anže Logar. Tudi Marko Balažič, ki je včeraj vodil panel s predsedniki vlad in vatikanskim državnim tajnikom, je pohvalil številčno udeležbo visokih gostov.
Jaz se ne spomnim, da bi bilo na zadnje na Bledu toliko, bom rekel, evropskih in pa svetovnih voditeljev. Veste, da te stvari potekajo tako, da niso samo paneli tisti, ki so glavno dogajanje, ampak se večina dogajanja dogaja na nekih bilateralnih srečanjih. In jaz verjamem, da danes so izkoristili naše politike veliko časa za to, da so se pogovarjali z drugimi politiki in upam, da so kaj dobrega naumili za prihodnost.
Za komentar številnih gostov smo vprašali tudi profesorja Žiga Turka. Ocenjuje, da je k temu prispevalo na eni strani predsedovanje Svetu Evropski uniji, na drugi pa tudi dober ugled sedanje vlade.
In to je eden od dogodkov, eden prvih večjih dogodkov, kjer ljudje lahko spet interaktivno pridejo skupaj, kjer se vidijo iz oči v oči, kjer lahko spijajo skupaj kavo, pivo. S tem je prav gotovo povezana visoka udeležba, povezana je tudi s tem, da Slovenija predseduje in povezana je tudi za nekim ugledom, ki ga ima slovenska vlada v Bruslu.
Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle pa je glede udeležencev povedal.
Dejstvo, da ni bilo še tako zasedenega strateškega foruma na Bledu, kot je ta, kaže tudi na moč te vlade, ker če bi bila vlada taka, kakor jo nekateri slikajo, ne bilo tukaj toliko predsednikov, vlad, ministrov, ključnih ljudi evropskega odločanja z Mišelom na čelu. Ta Bled je nekaj izkaznica Slovenije, nek dokaz odgovornosti, normalnosti, tako da etikete so ostale malo zunaj. Tukaj zdaj Slovenija izkorišča edinstveno priliko, da poseže v debato o ključnih zadevah povezanih z našo prihodnostjo.
Podobno meni tudi poslanka SMC Monika Gregorčič.
Tudi zaradi predsedovanja je udeležba na današnjem Blejskem strateškem forumu izjemna in presega vsa pričakovanja in vse dosedanje dogodke. Razprava je bila zelo zanimiva.
Poslanec NSI Andrej Černigoj pa je med razlogi za visoko udeležbo navedel še,
da je na oblasti tako imenovana desno-sredinska vlada z njeno največjo politično partnerko Evropsko ljudsko stranko, ki ima prijatelje širom Evrope.
Blejski strateški forum se bo sklenil danes popoldne.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
SDS predlaga deklaracijo o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu.
Helikopteri slovenske vojske avgusta 102-krat poleteli na pomoč.
Šport Primož Roglič v današnji kraljevski etapi z rdečo majico in lepo prednostjo.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno poročamo o dveh prometnih nesrečah. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani. Na glavni cesti Dravograd-Maribor pa je zaradi prevrnjenega tovornega vozila cesta zaprta na Muti. Obvoz pa je tam urejen po lokalnih cestah za osebna vozila. Prenutno vozišče ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje proti Obrežju ter na Vipavski hitri cesti med priključkoma Šempeter in Vogrsko v smeri Razdrtega. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj do približno 4 km. Proti Kranjski Gori voznikom zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tovornih vozil pa je na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, ta pa je dolg približno 1,5 km. No, poleg tega pa so čakalne dobe še na mejnih prehodih Slovenska vas in Obrežje. Na Slovenski vasi vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo približno 30 minut, na Obrežju in Gruškovju do 2 uri. Za voznike tovornih vozil pa je na Gruškovju čakalna doba tako pri vstopu kot izstopu 1 uro, na Obrežju pa pri vstopu približno 2 uri. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na Brdu pri Kranju poteka neformalno zasedanje obrambnih ministrov Evropske unije. Na njem razpravljajo o aktualnih varnostnih izzivih in nujnosti poenotenja evropske obrambe. Precejšnja pozornost je namenjena Afganistanu in temu, kaj jih je misija v tej deželi naučila. Pozornost bodo namenili tudi humanitarnemu in varnostnemu vidiku. Tone Gorjup.
Ideja o evropskih enotah za hitro odzivanje je živa že nekaj časa. Izkušnje iz Afganistana, kjer so članice povezave sodelovale v sklopu NATO, kažejo, da je nujna bolj samostojna obrambna politika EU. Zunanje politični predstavnik Josep Borrell, ki sodeluje na zasedanju, je že večkrat pozval k oblikovanju samostojnih sil za hitro odzivanje v primeru krize, ki bi štele 5000 vojakov. Pred srečanjem na Brdu je ponovil. Mislim, da je jasno, da potreba po večji evropski obrambi še nikoli ni bila bolj očitna kot danes, po dogodkih v Afganistanu. Ministri bodo govorili o tem, kako se soočiti s to novo situacijo, kako smo lahko bolje pripravljeni na prihodne izzive. Gostitelj srečanja minister Matej Tonin se s tem strinja. Kot je dejal, so zaključki, ki jih je mogoče znova potegniti iz Afganistana, naslednji. Mirovne operacije morajo biti dolgoročne. Evropska unija trenutno nima svojih sil, s katerimi bi odgovorila na zahtevnejše naloge. In tretjič, imamo precej različne zmogljivosti in mehanizme. Potrebno je razmisliti, kaj spremeniti, da se lahko EU odzove hitro in učinkovito, je dejal Tonin in dodal, da soglasje vseh držav članic očitno ni ustrezna rešitev. Po njegovem mnenju bi bilo treba najti mehanizem, kjer lahko odloča klasična večina. Glede slovenskega prispevka v skupne enote pa je dejal.
Slovenija lahko prispeva tam nekje do 200-300 vojakov. To je naš maksimum v tem trenutku.
Nemška obrambna ministrica je opozorila še na nujnost dovolj usposobljenih enot in ustrezno opremo. Latvijski obrambni minister pa je dodal, da bomo v tem uspeli le, če bo politična volja. Dodal je, da bi morali poleg Afganistana govoriti tudi o Belorusiji, ki na pragu Evrope postaja grožnja EU. Ministri so se strinjali, da Evropa brez učinkovite vojske in diplomacije, ki govori skupni jezik, ne more biti globalni igralec.
Usklajevanje letalskih napadov na pripadnike Islamske države in drugih terorističnih skupin v Afganistanu s talibani je možno. To je napovedal načelnik štaba Združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Mark Milley. Ameriška vojska je s pomočjo lokalnih oboroženih skupin leta 2001 strmoglavila talibane z oblasti. Po 19 letih pa so se ti vrnili, Američani pa so neslavno odšli. Odgovornost za vodenje države, kjer delujejo Islamska država in druge teroristične skupine, je zdaj na plečih talibanov in ni izključeno sodelovanje z ZDA. Medtem pa so talibani napovedali, da bodo kmalu oblikovali novo vlado. Predstavitev članov vlade bi po navedbah neimenovanih virov francoske tiskovne agencije AFP lahko bila jutri po popoldanski molitvi. Katar pa je sporočil, da se dogovarjajo s talibani za čimprejšnje ponovno odprtje letališča v Kabulu. Oboroženi moški so včeraj vdrli v šolo na severozahodu Nigerije in ugrabili 73 srednješolcev. Gre za zadnjo v vrsti množičnih ugrabitev učencev in srednješolcev v Nigeriji. Kot odgovor na to so oblasti zaprle vse osnovne in srednje šole v zvezni državi ter ponoči uvedle omejitev cestnih potovanj. Policijske reševalne ekipe sodelujejo z vojskom in poskušajo zagotoviti izpustitev srednješolcev.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Vlada bo na današnji seji znova pretresala ukrepe v času epidemije. Svetovalna skupina je pripravila predlog sprememb, a podrobnosti še niso znane. Po neuradnih informacijah naj bi predlagala, da bi se v kriznih fazah širilo obvezno izpolnjevanje pogojev PCT, stopnjevanje ukrepov pa naj bi bilo odvisno od razmer v bolnišnicah. Tanja Dominko.
Število aktivno okuženih v državi še naprej raste s precej strmo krivuljo. Včeraj so potrdili 666 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 18,4%. Tudi bolnišnice postajajo vse bolj obremenjene. Tam se zdravi že 162 bolnikov, na intenzivni negi jih je 40. Visoka kužnost delta različice pač terja svoj davek.
Ko smo v Sloveniji, če opazujemo podatke iz Slovenije, ko smo dobili različico alfa, je bilo potrebno 8 tednov, da je različica alfa prevladala nad prejšnjimi. Zdaj, ko smo dobili različico delta, se je to zgodilo v 4 tednih.
Je dejala virologinja Katarina Prosenc-Trilar. Zato je zaščita pred virusom še toliko večji izziv, prav tako dejstvo, da virus, dokler ima toliko necepljenih gostiteljev, zelo hitro mutira. Kako se bomo z njim spopadali zdaj, ko so odprte šole? Nekaj bo k zamejitvi širjenja gotovo pripomoglo redno testiranje, če bo le dovolj množično med osnovno in srednje šolci. Teste lahko zdaj dobimo v lekarni, čeprav so mnoge interes podcenile in jim je testov v manjših krajih hitro zmanjkalo. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke o povečanju uporabe hitrih antigenskih testov tudi svetuje, naj potrošniki preverijo, ali je test primeren. Predsednica lekarniške zbornice Darja Potočnik-Benčič.
Na voljo je v Sloveniji več testov. Pomembno je, da je test umeščen v centralno bazo zdravil. To pomeni, da je ustrezno opremljen, preverjen in ima oznako CE.
Kako pa sploh deluje hitri antigenski test? Borut Štrukelj z fakultete za farmacijo pojasnjuje.
Hitri antigenski test je relativno robusten, je grob. To pomeni, da nekdo, ki se testira, mora imeti v nasluznici, če govorimo o brisu iz nosu, mora imeti dovolj virusa. Toliko virusa, da bo virus kot antigen sprožil reakcijo s protitelesi, ki so na ploščici. In na ta način ugotovimo samo kaj? Da je ta oseba, da ima v sebi virus, nič drugega. Je pa seveda res, da vkolikor bi prišlo do take različice, da nobeno protitelo več ne bi zaznalo te različice virusa, potem test ne bi bil uporaben.
Doslej so v šolah že ugotovili, da je samotestiranje uspešno. Preprečilo je, da bi se okužba razširila na druge učence, če seveda okuženi ravna v skladu z navodili in ob pozitivnem testu ostane doma. Očitno tega vsi starši še niso osvojili.
Računsko sodišče je v reviziji zaključnega računa državnega proračuna za lani izreklo pozitivno mnenje. Nekaj zadržkov pa je imelo pri izvrševanju proračuna. Med pogostejšimi je ugotovilo nepravilnosti pri plačah, pri dodeljevanju transferov, prevzemanju in plačevanju obveznosti ter nepravilnosti predpisov s področji oddaje javnih naročil. Slovenska demokratska stranka je danes predstavila predlog deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. V stranki so s tem poskusili že večkrat, želijo namreč, da ne ostane zgolj pri tem, da se je slovenski parlament z deklaracijo zgolj seznanil, ampak da jo tudi podpre. Resolucija namreč jasno obsoja vse tri totalitarizme – fašizem, nacizem in komunizem. Predvsem pri obsodbi slednjega imajo leve politične stranke težavo. Dežurne helikopterske posadke slovenske vojske so avgusta poletele na pomoč 102-krat, od tega 34-krat na pomoč v gore, 63-krat so poskrbile za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 3-krat za prevoz inkubatorja in 2-krat sodelovale pri gašenju požara. Pri tem so prepeljale 104 poškodovane oziroma obolele in skupaj naletele 117 ur. Avgusta lani so dežurne helikopterske posadke slovenske vojske na pomoč poletele 87-krat.
Na dirki po Španiji je pravkar v teku kraljevska 18. etapa. Na 162 km dolgi trasi so trije zahtevni vzponi. Primož Roglič je v včerajšnji gorski etapi prišel do rdeče majice vodilnega in si z več kot dvominutno prednostjo odprl vrata do tretje zaporedne zmage na Uelti. Kako mu bo šlo danes, po mozaiku. Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči v Stožicah igrala 1-1 s Slovaško in osvojila 4. točko na 4. tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Čeprav je skupina še naprej odprta, pa je selektor Matjaž Kek po tekmi priznal, da točke še kako potrebujejo in da ni bil zadovoljen z izidom proti Slovaški. Nova priložnost bo v soboto proti Malti, ki prihaja v Stožice. Z Malto so se Slovenci nazadnje srečali v kvalifikacijah za prvenstvo 2018. Takrat so zmagali z 1-0 v gosteh in z 2-0 doma. Ob tem ima Slovenija z Malto še 3 zmage in neodločen izid. Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 66, Malta pa 177. Slovenska teniška igralka Polona Hercog in njena latvijska partnerica Anastasija Sevastova zaradi dežja in nevihte v New Yorku nista končali dvoboja prvega kroga v konkurenci dvojic. Slovensko-latvijska naveza je proti romunski kombinaciji prvi niz izgubila z 1-6, v drugem pa vodi s 3-2. V drugi krog se je zato uvrstila Slovenka Andreja Klepač, ki je skupaj s Hrvatico Darjo Jurak po uri in 4 minutah slavila 6-1 in 6-1 proti Ukrajinki Katarini Bondarenko in Ankiti Rajna iz Indije. Športne novice sem izbral in prebral Tone Gorjup.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo pretežno jasno, na severovzhodu občasno zmerno oblačno. Jutri bo ponekod v notranjosti zjutraj megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo po večini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V nedeljo bo večinoma sončno. Poglejmo še temperature ob 15. Nova Gorica 28 stopinj, Celje, Črnomelj, Ljubljana, Novo mesto, Koper in Trbovlje 24. Murska Sobota, Slovenj Gradec, Bovec, Kranj in Velenje 23, Postojna, Kočevje in Maribor 22, Listca 17 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Obrežje in Brežice je promet oviran zaradi prometne nesreče. Na glavni cesti Dravograd-Maribor na Muti je promet zaprt, cesta je zaprta zaradi prevrnjenega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je urejen po lokalnih cestah. Na Vipavski hitri cesti med priključkoma Šempeter in Vogrsko proti Razdrtemu je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 4 km, za vožnjo proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Na mejnem prehodu Gruškovje in na mejnem prehodu Obrežje se za vstop čaka uro do dve, na mejnem prehodu Slovenska vas se za vstop čaka pol ure, na mejnem prehodu Gruškovje pa se za izstop čaka pol ure. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili predstavitvi letošnjih študijskih dnevov Draga. Ura je 15:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.